Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αν μπορεί να θεωρηθεί καλή ημέρα αυτή που ξημερώνει με τόσες δεκάδες νεκρούς στην Πύλο. Το αλλιευτικό, το οποίο ξεκίνησε από την Λιβύη, επέβαιναν το λιγότερο 500 άτομα. Αυτό προκύπτει και από τις φωτογραφίες από drone και τα βίντεο από drone που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας χθες το βράδυ. Τουλάχιστον 500 άτομα από Συρία, Αίγυπτο και Πακιστάν. Απέπλευσε 5 μέρες νωρίτερα από το λιμάνι Τομπρούκ της Λιβύης και βούλιαξε στα νυχτά της Πύλου σε ένα από τα πλέον πολύ νεκρά ναυάγια, ίσως και το χειρότερο που έχουν σημειωθεί στη Μεσόγειο. Στο σημείο αυτό το βάθος είναι πάνω από 4.000 μέτρα. Τα νερά είναι πάρα πολύ βαθιά. Το χειρότερο είναι ότι σύμφωνα με μαρτυρίες πολλών από τους μετανάστες που επέζησαν, που διασώθηκαν, στα αμπάρια του πλοίου υπήρχαν δεκάδες γυναίκες και παιδιά. Ίσως και 100 παιδιά, λένε ορισμένοι από τους τραυματίες που μίλησαν στους δημοσιογράφους στην Καλαμάτα. Οι πληροφορίες λένε επίσης ότι το σκάφος άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα, να παρουσιάζει θέματα σχεδόν αμέσως μετά τον απόπλου, με αποτέλεσμα αρκετοί από τους επιβάτες να ζητούν την επιστροφή τους στη Λιβύη, να φοβούνται να συνεχίσουν το ταξίδι και να ζητούν να επιστρέψουν στη Λιβύη. Μάλιστα, ορισμένοι λένε ότι οι διακινητές χτύπησαν με σχοινιά όσους αντιδρούσαν και ζητούσαν να επιστρέψει το πλοίο στο Τομπρούκ, να επιστρέψει στη Λιβύη. Ενώ επίσης οι πληροφορίες λένε ότι όταν χάλασε η μηχανή του σκάφους, του αλλιευτικού, υπήρξε πανικός, υπήρξαν επικίνδυνες μετατοπίσεις ομάδων μεταναστών πάνω στο σκάφος, με αποτέλεσμα να βοηθήσει και αυτό στο να μπατάρει το πλοίο. Μπορεί και να μην μάθουμε ποτέ πόσους νεκρούς είχε πραγματικά το ναυάγιο αυτό. Μπορεί και να μην μάθουμε ποτέ. Πάντως είναι απολύτως βέβαιο ότι μιλούμε για εκατοντάδες νεκρών. Τώρα η χώρα κήρυξε τριήμερο πένθος και ακούω ότι στα πλαίσια του τριήμερου πένθους υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ματαιωθεί το debate των πολιτικών αρχηγών που επρόκειτο να γίνει απόψε. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν μια καλή ευκαιρία το debate για να συζητηθεί και το θέμα αυτό. Να είναι μια από τις ενότητες, η πρώτη ενότητα στην συζήτηση των πολιτικών αρχηγών και να ακούσουμε τις απόψεις τους για τις ευθύνες που υπάρχουν, τις ευθύνες της Δύσης, τις ευθύνες της Ευρώπης για αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές του χρόνου έχουμε 1116 νεκρούς στη Μεσόγειο. Δεν μπορεί κανένας να μην έχει ευθύνη γι' αυτό, κυρίως δεν γίνεται να μην έχει ευθύνη η Ευρώπη, να μην έχει ευθύνη η Δύση. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τρεις σημαντικές ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη αφορά το Δουβλίνο 2. Αφορά δηλαδή το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει φορτώσει όλη την ευθύνη του πράγματος στην πρώτη χώρα υποδοχής. Φορτώνεται όλο το βάρος η πρώτη χώρα υποδοχής, δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Νότος, και αντίθετα οι πόντιοι πιλάτοι του Ευρωπαϊκού Βορρά νύπτουν τα σχήρας τους. Δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και ουσιαστικά πολύ μικρό μερίδιο του βάρους, μόνο με χρήματα, μόνο με κονδύλια τα οποία ξοδεύουν προς την Τουρκία, για παράδειγμα, κονδύλια τα οποία ξοδεύουν για να μην φτάσει το πρόβλημα σε αυτούς. Φαίνεται όμως ότι με όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, μέσα σε αυτό το βαρύ, πολύ βαρύ κλίμα, αρχίζει να οριμάζει στην Ευρώπη η ιδέα της αναθεώρησης της συγκεκριμένης συνθήκης του Δουβλίνου 2, που φαντάζει πλέον όχι απλώς χρήσιμη, αλλά απολύτως απαραίτητη. Η δεύτερη μεγάλη ευθύνη της Ευρώπης και της Δύσης συνολικά είναι το γεγονός ότι δεν στήριξαν οικονομικά αυτές τις χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική, στην υποσαχάρια Αφρική, ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν τους γηγενείς πληθυσμούς εκεί. Δεν τις βοήθησαν οικονομικά ώστε να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι στις περιοχές αυτές. Αντίθετα, η Ευρώπη και γενικότερα η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημαντικές ευθύνες για πολλούς από τους πολέμους που έγιναν τα τελευταία χρόνια στις περιοχές αυτές, και βέβαια δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για να καταλάβουμε ότι οι πόλεμοι αυτοί οδήγησαν σε ακόμη χειρότερη φτώχεια, σε ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες επιβίωσης τους τοπικούς πληθυσμούς και φούντωσαν ουσιαστικά το μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη ευθύνη της Ευρώπης. Και πολεμικές αιστείες δημιούργησε με την πολιτική της και δεν στήριξε οικονομικά την ανάπτυξη των χωρών αυτών, θεωρώντας ότι δεν την αφορά το πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως χτυπά τώρα πολύ δυνατά την πόρτα της. Και υπάρχει και ένα τρίτο μεγάλο ζήτημα, μια τρίτη μεγάλη ευθύνη των διεθνών και των ευρωπαϊκών οργανισμών, που αφορά το πώς συμπεριφέρονται σε περιπτώσεις σαν αυτές της Πύλου η Frontex και οι εθνικές δυνάμεις. Το λιμενικό μας, για παράδειγμα, στην περίπτωσή μας, ή το ιταλικό λιμενικό ή το ισπανικό λιμενικό, γιατί είχαμε και στις δικές τους περιοχές ανάλογα ναυάγια το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, αν έχουν πληροφορίες ότι ένα πλοίο έχει ναρκωτικά στα διεθνή ύδατα, ότι είναι τίνκα στα ναρκωτικά τα αμπάρια του, και του πούν να σταματήσει και δεν σταματήσει για τον έλεγχο, παρεμβαίνουν ή όχι? Φυσικά και παρεμβαίνουν. Εδώ γιατί, αφού διαπιστώνουν ότι υπάρχει έγκλημα, υπάρχει παράνομη διακίνηση ανθρώπινων ψυχών και με τρόπο που δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για την ασφάλειά τους, για τη ζωή τους, εδώ γιατί δεν παρεμβαίνουν? Εδώ γιατί χρειάζεται η άδεια του διακινητή και του τη ζητούν προκειμένου να παράσχουν υλικό και βοήθεια στο συγκεκριμένο καΐκι, στο συγκεκριμένο αλλιευτικό. Κάτι δεν πάει λοιπόν καλά με τους κανόνες που ισχύουν για τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει η Frontex σε ανάλογες περιπτώσεις στα διεθνή ύδατα. Είναι ένα ακόμη ζήτημα που χρειάζεται άμεση επανεξέταση, που πρέπει να αλλάξει εδώ και τώρα. Γίνεται να βλέπεις ότι πάνω σε ένα αλλιευτικό σκάφος, το οποίο είναι άθλιο, φαίνεται από μακριά ότι είναι άθλιο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ικανότητα ή ναυτικές γνώσεις να έχει κανείς, βρίσκονται στηβαγμένοι 500, 600, ίσως και 700, λένε οι μαρτυρίες, άνθρωποι που κινδυνεύει η ζωή τους και ζητάς άδεια από τον καπετάνιο του πλοίου για να παρέμβεις. Για ποιο λόγο? Αν υπήρχε, ξαναλέω, λαθρεμπόριο τσιγάρων, λαθρεμπόριο πετρελαίου, διακίνηση ναρκωτικών, δεν θα υπήρχε παρέμβαση? Παρότι στα διεθνή ύδατα το καράβι των λαθρεμπόρων. Η ανθρώπινη ζωή έχει μικρότερη αξία? Αυτή είναι μια τρίτη μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, ευθύνη των ευρωπαϊκών και των διεθνών αρχών, να αλλάξει δηλαδή, να αλλάξουν οι κανόνες που αφορούν την παρέμβαση της Frontex στα διεθνή ύδατα όταν διαπιστώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εγκλήματα σαν αυτό της Πύλου. Για παράδειγμα, εδώ η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί. Είναι προφανές ότι αν υπήρχαν άλλοι κανόνες εμπλοκής, θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία. Καλημέρα φίλε Κωνσταντίνε, πράγματι με τους κανόνες που υπάρχουν σήμερα δεν έχουν δικαίωμα να παρέμβουν. Ιδιαίτερα οι ελληνικές δυνάμεις. Εδώ φαίνεται ότι η Frontex δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει. Πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες αυτοί και δεν πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στη Frontex και σε οποιονδήποτε άλλον να παίξει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Δεν μιλά κανείς, Διονύση μου, για ρεσάλτο στο πλοίο με τα 500-600 άτομα, όπως θα γινόταν σε ένα λαθρεμπορικό πλοίο. Δεν μιλά κανείς γι' αυτό. Μόνο εσύ το σκέφτηκες αυτό. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους προσεγγίζεις και οδηγείς ένα τέτοιο πλοίο σε ασφαλή ύδατα, για παράδειγμα, ή τρόποι με τους οποίους αδειάζεις ένα τέτοιο πλοίο, μεταφέρεις τους ανθρώπους με άλλα πλωτά μέσα. Και αυτά θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη σχεδιασμένα. Να υπάρχει δηλαδή οδηγός για το πώς αντιδρά η Frontex και οι τοπικές κάθε φορά αρχές σε τέτοιες περιπτώσεις. Δυστυχώς οι κανόνες που υπάρχουν σήμερα εμποδίζουν, δεν διευκολύνουν το να υπάρξει η παρέμβασή τους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Σκαφίδα που μου ζητά να σχολιάσω το χθεσινό επεισόδιο μεταξύ μελών της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και της Προέδρου της Δημοκρατίας. Αισθάνθηκα, μου γράφει ο αγαπητός φίλος, τεράστια θλίψη. Αισθάνθηκα όπως τότε που έγιναν τα ίδια με τον Κάρολο Παπούλια. Ευτυχώς, η αξιότιμη πρόεδρος της Δημοκρατίας, γράφει ο Γιάννης Σκαφίδας, τους απάντησε με μια φράση που θα την ακολουθεί για πάντα. «Ο φράκτης είναι η προστασία των συνόρων της πατρίδας μου. Οι ίδιοι άνθρωποι με τις ίδιες συμπεριφορές. Ας μας πούν επιτέλους τι θέλουν. Να ανακοινώσουμε σε όλη την Ηφίλιο ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Επιτέλους, ας υπάρξει ένα μέτρο σε αυτόν τον τόπο». Και εν πάση περιπτώσει, καταλήγει ο Γιάννης Σκαφίδας, αυτές οι πολιτικές κρίθηκαν δύο φορές στις εθνικές εκλογές. Για μένα, αγαπητέ Γιάννη, έχει το δικαίωμα κάθε πολίτης να εκφράσει την διαφορετική του γνώμη και στον Πρωθυπουργό και στον Αρχηγό ενός πολιτικού κόμματος και στην ίδια την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο τρόπος όμως παίζει ρόλο. Η αισθητική επίσης παίζει ρόλο. Η αισθητική στην προσέγγιση της Προέδρου της Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αντιαισθητική. Αυτό θα πω και θα περιοριστώ σε αυτό. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι πολιτικός αρχηγός, δεν είναι αρχηγός ενός κόμματος. Εκφράζει και συμβολίζει το έθνος, την ενότητα του έθνους. Όφιλαν με περισσότερο σεβασμό να την προσεγγίσουν και να συζητήσουν μαζί της και όχι φωνάζοντας ντροπή με έναν απεχθή κατά τη γνώμη μου τρόπο που προσβάλλει όχι το πρόσωπο της Προέδρου αλλά τον θεσμό. Για όλα αυτά αλλά και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που βρίσκονται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα καμπή, καθώς είναι λίαν πιθανό αμέσως μετά τις εκλογές στο Βίλνιος, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ, να έχουμε συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού που θα προκύψει από την κάλπη της 25ης Ιουνίου με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ερντογάν. Θα συζητήσουμε σε λίγα λεπτά, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρβο. Ενώ μετά τις 11 και 10 μαζί και με τον Αντώνη Δελατόλα θα συζητήσουμε για τα θέματα αυτά με δύο πρώην υπουργούς, με τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.